Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Europako Parlamentuak wifia eta telefono mugikorrak ikastetxetan debekatzea proposatu du. Jose Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon, bai, Miguelxo.
Azteko, pisuzko arrazoiak badira Europako Kontseiluaren proposamena txalotzeko?
Bai, eta horixe egin genuen joan den astean, asteazkenean, zabaldu genuen prentsa ohar batean. Esan duzun bezala, Europako Kontseiluak Europako Parlamentuari proposatu dio wifia eta telefono mugikorrak ikastetxetan debekatzea osasunerako kaltegarriak direlakoan. Guk gaurkoan berriro ere eskatuko dugu Euskadiko ikastetxetan, hainbat ikastetxetan ipinetako wifia kablearekin ordezkatzea. Eta bai, badira pisuzko arrazoiak proposamen hori txalotzeko. Adibidez, eta azteko, bueno, gero eta gehiago, eta erabatekoagoak dira uin elektromagnetikoen aurreko esposizioak, wifia, ariri gabeko telefonoak, telefono mugikorrak, epe luzean osasun arazo larriak sortu ditzakela ziurtatzen duten ikerketa zientifikoak. Gero eta gehiago dira ere bai, ikerketa hoien emaitzak bere ganatzen dituzten erakunde politikoak eta administratiboak. Gaurko honetan, Europako Kontseilua bera eta Europako Ingurugiroaren Agentzia, bueno, hoietaz ari gara, adibidez. Erakunde hoiek hitzetatik ekintzetara pasatzea erabaki dutela dirudi, kasu honetan arreta printzipioa ezarri nahi dute zaurgarriena den giza taldearekin. Hain zuzen ere, umeak, gazteak, ikasleak, zeintzuk, gelan wifia badute egunero ordu askotan eta urte luzetan irradiazio elektromagnetiko handia pairatu behar duten. Europako Kontseiluak egindako proposamen hori idatzi duenak, redaktorea Jean Hus sozialista taldekoak, hauxe esan zuen lehen egunean, oso esaldi esanguratsua da. Kalte ondo ezagunak ekiditeko neurriak hartzeko, txosten mediku eta zientifiko kopuru handiak ukitze arte itxaroteak, osasunean eta ekonomian kalte handiak izatera eraman dezake, amiantoarekin, berunadun gasolinarekin eta tabakoarekin gertatu den bezala.
Gehi honi buruz, aurreko solasaldi batean herrialde aurreratu batzuk wifiarekin atzera egiten ari zirela komentatu zenuen.
Bai, eta atzera egite horrek aurrera darrai. Duela bizpair urtetik ona herri aurreratu eta aberats batzuetan, besteak beste Frantzian, Alemanian, Austrian, Belgikan, Suedian, Australian, Kanadan, wifia kentzen ari dira eta kablearekin ordezkatzen ari dira hainbat unibertsitatetan, maila guztietako ikastetxetan, liburutegi publikoetan, udaletxetan eta esan bezala kablearekin ordezkatzen ari dira wifia. Gurean aldiz oraindik alaiki jarraitzen dugu wifia edonon ipintzen, etxe bizitzetan, ikastetxetan, liburutegietan, administrazioaren eraikinetan, herrietako plazetan, tabernetan, modernitatearen eta aurrerapenaren seinalea delakoan. Horixe guguazen bitartean beste batzuk bueltan daude eta kontuan eduki beharko genuke.
Zeintzuk dira elektromagnetismoaren arriskuak osasunarentzat?
Bai, salduko ditut. Lehen esan behar dugu, Europako Kontseiluaren ingurugiro batzordeak, ikastetxetan wifia debekatzea proposatu duena, Europako ingurugiroaren agentziaren usteak bere ganatu dituela. Agentzia horrek bat egin zuen aurretik bioinitiatibe txostenarekin, zeinek elektromagnetismoa eta osasunaren arteko harremanari buruzko ikerketari serioenak eta independentenak biltzen dituen, 1500 bat ikerketa dira. Eta zer dio oso laburbilduta bioinitiatibe txosten horrek? Hauxe, elektromagnetismoaren aurreko esposizioak honako gaitzak sortu ditzakela epe luzerako. Nerbio, bihotz, endokrino eta immunitate sistemen eritasunak, zeintzuk leuzemia, burmuin zein mota guztietako minbiziak, arritmiak, bihotzekoak, hipertensioa, kromosomen kalteak, kromosometan karteak, fibromialgia, neke kronikoa, Alzheimer bezalako kalte neurologikoak eta horrelako gaixotasunak larriagotu ditzakela. Hortik dator, beraz, Europako Kontseiluaren proposamena, wifia eskoletan debekatu ez ezik, bestelako neurriak ere proposatzen ditu. Uin elektromagnetikoei muga zorrotzagoak ipintzea, uin hoiek igortzen dituzten gailuetako etiketek horretaz ohartzea, eta ikasle, irakasle eta gurasoei zuzendutako informazio kanpainak burutzea, uin elektromagnetikoaz ibiltzen diren gailu eta sistemen erabilpen goiztiarra, zuhurgabea eta denbora luzekoak dituen arriskuetaz ohartarazteko.
Bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko eskoletako ordenagailuak wifiaren bidez lotzen dira internetera.
Bai, hala da, joan den ikasturtearen erdian, eskola 2.0 programaren barruan, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleentzako ordenagailu eramangarriak, portatilak ipintzen hasi ziren Euskadiko hainbat ikastetxetan. Wifiarekin lotuak internetera. Euskal Herriko Kutsadura Elektromagnetikoaren aurkako plataforma, Osasunaren aldeko beste talde batzuk, elkarte ekologistak, ikasleen gurasoen elkarte batzuk ere, bailabete luzetan saiatu ziren Eusko Jaurlaritzari konbentzitzen wifiaren ordez kablea ipintzeko. Zergatik kablea? Ba, kablea segurtasuna eta azkartasunaren arloan hobea delako wifia baino, eta zer esanik ez, Osasunaren ikuspuntutik askoz ere gomendagarriagoa delako, espaitu irradiaziorik igortzen.
Dena den, ez zuten lortu.
Ba ez, ez zuten lortu, tamalez. Eusko Jaurlaritzak dio eskoletako wifiak legedia betetzen duela, kaltegarriak izan daitezke mailetatik oso urrun dagoela, eta erabat segurua eta kaltegabekoa dela. Baina, bueno, gero eta jende gehiago alderantziz uste du, eta gero eta gehiago dira ere hori baieztatzen duten ikerketa zientifikoak. Gaur egun, 15 ikastetxetako gurasoen elkarteak wifia kendu eta kablerekin ordezkatua izan dadin aleginetan dabiltza, Eusko Jaurlaritzarekin, ba, bueno, nola baiteko borrokan. Izan ere, kutsadura elektromagnetikoaren aurkako plataformak ematen dituen datuak oso kezkagarriak dira. Adibidez, Suediako Karolinska Institutu ospetsuaren ikerketen arabera, Europar Batasuneko biztanleen 14% dauka elektro-hipersentikortasuna. Zer da hori? Ba, osasun arazo larriak irradiazioetan esposizio gehiegi eukitzeagatik, ahalmenak urratzen dituen gaixotasuna da hain zuzen, eta Suedian eta Kanadan horrela dago onartuta. Eta kutsadura elektromagnetikoari gero eta zabalagoa dena traba ipintzen ez bazaio, 2017 urterako Europar Batasuneko biztanleidearen erdiak pairatuko du elektro-hipersentikortasunen mailaren bat. Kutsadura elektromagnetikoaren aurkako plataformak onakoa esaten du. Ez dugu nahi gure semeak gaixotasun horrekin bizi behar izatea euren gaztaroan zehar, ez da beste gaixotasun larriagoak paira ditzaten ere. Gure seme alabak alik eta lasterren babestu behar ditugu, aririk gabeko teknologien eta telefono mugikorren mikrouinen esposizioak paira ez ditzaten. Izan gaitezen benetan aurreratuak Europako legebiltzarra gomendatzen duen bezala, eta ez gaitezen wifiaren trampan eror.
Bukatzeko, Zuriz, alternatiba garbia badago wifiaren inguruan.
Kablea. Ba, hori da kablea, Euskal Herriko Kutsadura elektromagnetikoaren aurkako plataformaren apustua eta gurasoena ikusten denez, eta ekarena ere bai kablea da. Kablea dagoeneko Euskadiko gela guztietan instalatuta dago, bakarrik azpiegiturak egokitu behar dira ordenagailuan itz konektatu al daitezen, honi buruz agintariek hause esaten du aipatu plataforma horrek. Non dago, honi buruz agintariek eramangarri bakoitza kable bidez PA bideratzailea konektatu alizateko ikaragarrizko zailtasunak daudela esan digute. Kablea segurtasuna eta azkartasunean arloan hobea da, eta lehen esan dudan bezala, osasunaren ikuspuntutik askoz ere gomendagarriagoa, ez duelako inolako erradiaziorik igortzen.
Josuri, segura ekako komunikazioa arduruna. Mila esker eta datorren aste arte.
Ez horregatik, Migueltxo, bai, agur.
Agur.